Moni moni onvela, konse kumu muli, nanga muli bwanji. Kodi lelo, mbale Osman Chiramanda atipitisa kuti mprogramu iyi. Lelo, tikhale tikuyang'ana, 1 Corinto chapter 7, tiyambira pa verse 20, ndiko tilekezera verse 40, kumaliza chapter chimeneji. Nkhani yaikulu ndi ya Kristu kukhala momwe adayitanidwira poyika Yesu Kristu patsogolo. Kodi muli zotani mprogramu iyi? Tieni tikhalire limodzi.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyamika Mulungu chifukwa cha inu amene mwasankha kuti tiyende limodzi mulendo wa lero. Tsono lero, tieni tiyambe ndi mawu apa Amos chapter 6 verse 8. Amene akuti, ndinyasidwa nako kudzikuza kwa Yakobo. Ndidana nazo nyumba zake za chifumu. Mwemo ndidzapereka mudzi. Ndi zose zili mmenemo. Tuna mu program yata. Tinali kukambirana kuchokera pa 1 Corinto 7 verse 1 pa 20. Momwe timaona nkhani ya ukwati, ndikutha kwa moyo wa munthu mmodzi pa ukwati. Ndipo lero tipitiliza 1 Corinto 7 verse 20 pa 40. Momwe tione nkhani ya kuti, Akhristu akhale momwe anayitanidwira poyika Yesu Khristu patsogolo pawo. Verse 20. Yese akhale mayitanidwe mmene anayitanidwamo. Paulo akunena munthu amene wakhulupira Yesu Khristu kuti ndiye mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wake kuti ayenera kukhala pa udindo omwe iye anayitanidwira. Paulo pano akunena kuti anthu ambiri anali kugwira ntchito ngati akapolo anthu ena kutanthauza kuti anali anthu amene anagulidwa ndi ndalama. Ndiye pamene anakhulupirira amaganiza kuti akhoza kumasuka kuthupi pa udindo wawo wa ukapolo ndi kubwerera kwawo. Nchitidwe uwu unali kuyambitsa mikangano pakati pa boma ndi chipembedzo. Komanso kwa anthu amene anali a mitundu ina osati Ayuda amati akatembenuka mtima amaganiza kuti asintha mtundu wawo ndi kukhala Ayuda. Amene anali atilandila mdulidwe. Ndiye pamene Paulo anavankhani, anaganizaza kuthetsa mkangano mmenewu pakuphunzitsa kuti pamene munthu wakhulupirira sizikutanthauza kuti asintha kuthupi ayi. Munthu aliyense akhale pa udindo omwe anayitanidwira. Kunena kuti ngati wotembenuka mtima ndi wa mitundu akhalebe wa mitundu. Mwina ndi Muyuda ayenera kukhalabe Muyuda osafuna kuti akhale munthu wa mtundu wina. Iyi inali njira yomwe Paulo amafuna kulimbikitsa nayo akapolo kuti samayenera kudera nkhawa chifukwa iwo anali womasuka kumoyo wa uzimu ngakhale anali pasi pa ulamuliro wa munthu wina. Ngati munthu wina wavomereza Khristu kukhala mbuye wa moyo wake pamene anali kugwira ntchito ya malonda anayenera kupitiliza ntchito yakeyo koma kuyigwira moopa Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndidziwa ine kuti inu ndinu Khristu kodi mumagwira ntchito yanu moopa Mulungu. Taonani mawu a Mulungu pa 1 Korinto 10 verse 31 akunena kuti chifukwa chake mungakhale mudya mungakhale mumwa mungakhale muchita kanthu kena chitani zonse ku ulemerero wa Mulungu. Verse 21. Kodi unayitanidwa uli kapolo? Usasamalako. Koma ngati ukhozanso kukhala mfulu, chitani ako ndiko. Pakuti iye amene anayitanidwa mwa Ambuye, mumwemonso woyitanidwayo pokhala ali mfulu, ali kapolo wa Khristu. Ndiye monga ndinanena kale. Kuti gulu la anthu okhulupirira linali ndi anthu amene anali akapolo komanso amfulu. Tsono Paulo amalankhula kwa Khristu amenewa kuti kukhala wokhulupirira sizimatanthauza kumasuka ku udindo wawo wapasipano ayi. Panali chisokonezo chimenechi kuti akapolo amaganiza kuti Mulungu akuwamasula kwa Ambuye wawo wapasipano. Anzanga, nkhani iyi ndi imene yavuta lero lino pakati pa Khristu. Taonani anthu ena akatembenuka mtima samasamalira kagwiridwe ka ntchito imene anapatsidwa kotero kuti amayika mtima wawo kwambiri pakuchitira umboni. Paliso akazi ngakhale amuna ena amene amataya udindo wawo wapabanja kuatira kuti samasamalira mabanja wawo chifukwa chakuti analandira Yesu. Paulo akunena kuti kubadwaso kwatsopano sikutanthauza kuti munthu asiye udindo wake wakale ayi. Koma ayenera kuugwira udindowo mosamala kwambiri popeza Yehova akuona mmene iye akugwirira ntchito yake. Mwanjira ina Paulo akunena kuti Mkristu sayenera kutayilira ntchito yake kapena banja lake chifukwa chakuti wabadwa kwatsopano ayi. Tere pano ndifuna ndilimbikitsenso ngakhale ana asukulu amene amati akalandira Yesu Kristu kukhala mbuye wawo amasiya kuwerenga ndi kumangopemphera ndi kunena kuti Mulungu adzawadalitsa. Tamverani Miyambo 12 verse 24 akunena kuti dzanja la akhama lidzalamulira koma aulesi adzakhala ngati kapolo. Verse 23 munagulidwa ndi mtengo wake musakhale akapolo wa anthu. Mundimeyi mulimawa kuti inu munagulidwa ndi mwazi wa Yesu Kristu ndiye musakhale akapolo a anthu ayi. Tsono inu mwina mwasokonezeka kale kuti ndimeyi ili imene ili pamwambapa ikunena kuti aliyense akhale pamene ali. Tsopano mukunena kuti tisakhale kapolo wa anthu ndiye pamene patitsatire ziti. Okondedwa, pano pali nkhani yokondweretsa kwambiri. Tonani Paulo akunena kuti munthu amene anabadwa mwakutsukidwa ndi mwazi kwa Kristu anagulidwa kwa Mulungu kutanthauza kuti ndi wake wa Mulunguyo. Tele munthu ameneyu si munthu wamba ayi, iyeyu ndi wodula kwambiri. Ndiye akupitiliza kuti munthu uyu asaganize kukhala kapolo wa munthu wina pansi pano ayi, ngakhale pamene ali kale pansi pa ulamuliro wa munthu winayo. Munthu ameneyu ayenera adziyike kuti ndi kapolo wa Mulungu pakumvera ndi kutumikira Mulungu wakeyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali phunziro labwino lomwe likunena kuti munthu amene ndi Mkristu kaya ndi kapolo wa munthu wina wapansi pano kaya ndi mfulu, iyeyu ayenera kudziwa kuti ndi kapolo wa Mulungu. Izi zili chomwechi chifukwa ali mʼmanja a Mulungu ndipo ndi womangidwa ndi malamulo a Mulunguyo. Kutanthauza kuti pamene akutumikira pa udindo wa dziko lapansi ayenera kuzindikira kuti ndiye kapolo wa Mulungu. Mwanjira ina tikunenetsa kuti payenera kusiyana pakatumikiridwe ka munthu wamba ndi Mkhristu, popeza Mkhristu akutumikira pansi pano mokondoletsa Atate wake mwamba. Haleluya. Kodi inu ngati Mkhristu anthu ena amaona kusiyana pakagwiridwe ka ntchito ndi anthu wamba pansi pano? Verse 24 Yesu mmene anayitanidwamo abale akhale momwemo ndi Mulungu. Tele ndimeyi ndimene ikutsindika kuti munthu amene watembenuka mtima ayenera kukhala pa malo kapena kuti pa udindo wake wakale ndi kumatumikira Mulungu. Koma taonani kuti nkhani iyi inali yovuta kwa makolo a ku Korinto amene anawawa akazi anali mkachisi wa Mulungu wa Aphrodite kutumikira ngati mahu. Kodi awa ayenera kukhalabe mkachisiyu ndi kumagwira ntchito ya buhule? Yankho likuti ngati munthu akuona kuti udindo wake wakale sukulola kutumikira Mulungu ndiye kuti ali womasuka kuchoka. Tere chitsanzo chabwino ndi chatsikana amenewa amene anali kuchita uhule kuti samayenera kupitiliza kuchita uhule kapena kuti kuphera nsembe Mulungu wa mafano koma kutuluka ndi kukayamba moyo wina watsopano. Komabe okondedwa, yankho ili likutsutsana ndi nkhani ija tinanena kwa yambirirako kuti munthu amene wakhulupirira akhalebe kapena kuti asasiyane ndi mkazi kapena mwamuna osatembenuka mtima. Tere nkhaniyi ndi imene Paulo ayankhe pokhudzana ndi atsikana amene anali atafika pa msinkho wokwatiwa. Awa ndi atsikana amene anali kuyenda ndi amuna akuledzera ndi makhalidwe oyipa. Ndiye pangani atsikana amene atembenuka mtima kodi ayenera kuchita chiyani? Tsopano Paulo ayesa kuyankha funsoli motere. Verse 25
koma kunena za anamwali. Ndilibela mulo la Ambuye. Koma ndikuza ni choyesa ine, monga walandira chifundo kwa Ambuye kukala wokulupirika. Tono nkani yomwe ya Kristo akukorinto akufusa ndiya kuti. Kodi makolo, apereka anamwali wawo kukwati. Fusoli lina abwela chifuwa chakuti, a Kristo anali kuzuzika. Ndiye kukwatiwa, ikanakala njira ina yoongeze la mavuto. Tele amafuna kudziwa ngati kuna alikololedwa, kuti anamwali iwa akwatiwe. Mundime ino Paulo, akuonetsadi kuti anali ndi chidziwitso cha malamulo a Mulungu. Tele ndi chifuwa chake akunena kuti, alibe lamulo loperekedwa ndi Ambuye lomwe likudza anamwali amenewa. Ndipo pachifukwa chimene chiya akunena kuti, agwiritsa ntchito maganizo ake. Iye ngati munthu mmodzi amene analandira chisomo cha Mulungu, akhoza kupereka maganizo abwino, kapena kuti akhoza kupereka maganizo olungama pa nkhani imene. Kutanthauza kuti, mkhristu pokhala nyumba ya mzimu wa Mulungu, ali ndi kuthekera kwakuti akhoza kupereka maganizo abwino. Tere tamvani zimene akunena. Verse 26. Chifukwa chake, ndiyesa kuti ichi ndi chokoma chifukwa cha chivuto cha nyengo ino. Kuti nkwabwino kwa munthu kukhala monga ali. Kodi wamangika kwa ankazi? Usafune kumasuka. Kodi wamasuka kwa ankazi? Usafune nkazi. Pano Paulo akupereka upangiri wakuti, munthu aliyese akhale monga momwe yali. Kutanthauza kuti, ngati munthu ali pa banja, akhale pa banjalo, koma ngati ali mbeta, asakwatiwe, kapena kuti asakwatire. Paulo akupereka ganizo ili malinga ndi chivuto chomwe chinalipo pakati pa Kristo. Taonani kuti pamene mpingo unayamba kukula, adani achikhristu sanakondwere konse. Kotero kuti amaganiza zochita nkhondo ndi Akhristu amenewa. Ndiye Paulo akunena kuti, kukhala ndi banja, komanso kukhala ndi ana, chikhoza kukhala chinthu cholemera pamene akhoza kumathawa kupita uku ndi uku chifukwa cha nkhondo imene. Koma sakufuna kumasula amene ali kale pa banja ayi. Koma akupitiriza kunena kuti iwo amene anamasuka kale kwa mwamuna kapena kwa mkazi ayenera kukhala monga iye ali pakali pano. Ndiye chimene akunena ndi chakuti kukwatiwa kapena kukwatira si chinthu choyipa. Koma kuchita zimenezi pa nthawi ya masautso kunali kuonjezera masautso. Verse 28. Koma ngakhale kukwatira sunachimwa. Ndipo ngati namwali akwatiwa sanachimwa. Koma otere adzakhala nacho chisautso mthupi ndipo ndikulekani. Pano Paulo akuneneratu kuti palibe choletsa kuti munthu akwatire kapena kukwatiwa. Iye akutsindika kunena kuti ukwati ndi ololedwa ndipo palibe choletsa ngati munthu angafune kulowa pa ukwati. Koma chifukwa cha nyengo yomwe ilipo, Paulo akulangiza kuti sibwino kukwatira kapena kukwatiwa. Komabe sizokakamiza ayi munthu ayenera asankhe yekha kulowa pa ukwati kapena ayi. Tere Paulo akupereka malangizo onsewa ndi cholinga chowateteza kuzovuta zomwe zingadze patsogolo pawo. Tsopano Paulo pano ayamba kukambaza zinthu zina, koma zokhudzana ndi chisautso chomwe chilipo. Ndipo iye akufotokoza zinthu zisanu zomwe ndi ukwati, chisoni, chimwemwe, malonda ndi ngwirizano ndi dziko. Tele pano akuyamba kukamba nkhani ya ukwati. Verse 29. Koma ichi nditi, abale, yafupika nthawi kuti tsopano iwo akukhala nawo akazi akhalebe monga ngati alibe. Pano Paulo akupitiriza kupereka upangiri kuti sakuletsa munthu kukhala pa banja ayi, koma malingani nthawi ya sautso yomwe alimo, akhristu ayenera kuyika moyo wawo kwambiri pa Mulungu. Kutanthauza kuti munthu sakuyenera kuyiwala Mulungu na atanganidwa ndi kuyang'anira banja lake mmene akuyang'anira zakubweraso kwa Ambuye wathu Yesu Kristu kachiwiri. Komabe tiyenera kumvetsetsa kuti Paulo sakunena kuti munthu amene ali pa banja atayilire ndi kusalabadira banja lake ayi. Mwanjira ina anali kunena kuti munthu ayike Mulungu poyambirira moyo wake wonse, popeza zinthu zapansi pano zimakhoza kutayitsa kapena kutsitsa chikhulupiriro cha pa Ambuye. Tere ndi chifukwa chake akunenetsa kuti nthawi yatsala pang'ono anthu asayike mtima wawo kapena asatanganidwa ndi masautso amene ali nawo ayi. Iwo ayenera kukhala ngati kuti alibe banja kapena ngati kuti alibe masautso. Izi zikhoza kutheka pamene Khristu ayika moyo wake pamwamba pa zinthu zonsezi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ine ndikudziwa kuti mumayenda mmasautso ambiri. Kodi zikatero wokondedwa, amene amakhala woyamba kumpatsa nkhawa zanuzi ndiye yani? Tamvani Masalimo 55 verse 22 akunena kuti, unseze Yehova nkhawa zako ndipo iye azakugwiriziza, nthawi zonse sadzalola wolungama agwedezeke. Haleluya. Verse 30, ndiwo akulira monga ngati salira, ndiwo akukondwera monga ngati sakondwera, ndiwo akugula monga ngati alibe kanthu. Paulo akunena kuti, kodi kulira kapena kukondwera zilepheletse anthu kutumikira Mulungu? Ndipo uthenga pano ukuti iwo amene ali ndi chisoni asapange chisoni kuwalengepheletsa kutumikira Yehova wawo. Komanso iwo amene ali kusangalala sayenera kusangalala moyiwala Mulungu ayi. Komanso pomaliza akunena kuti iwo amene ali ndi malonda, kodi ndi bwino kuyiwala nawo Mulungu malondawo? Mwachisono kodedwa kuti anthu ambiri lero amatenga malonda wawo kukhala Mulungu wawo. 31, ndiwo akuchititsa nalo dziko lapansi monga ngati osachititsa, pakuti maonekedwe a dziko ili apita. Nkhani ili pano ndiyakuti inu ndine tikukhala mdziko lapansi, koma osati a dziko lapansi ayi. Awa ndiwo mawu amene adanena Ambuye Yesu pa Yohane 17 verse 16 pamene adati, si ali a dziko lapansi monga ine sindili wa dziko lapansi. Telemwa mawu awa Ambuye Yesu anali kutanthauza kuti ngakhale Akhristu ali mdziko lapansi, koma si ali a dziko lapansi. Mwanjira ina pamene Akhristu akhala mdziko lapansi sayenera kutengeka ndi zinthu za dziko lapansi. Kutanthauza kuti zinthu za dziko zimene zili mdziko lapansi siziyenera kulamulira moyo wa Khristu ayi, popeza zinthu zimenezi ndi za nthawi ya pang'ono ndipo zidzapita ndithu. 32, koma ndifuna kuti mukhale osalabadira. Iye amene wosakwatira alabadira zinthu za Ambuye kuti akondweretse Ambuye, koma iye wokwatira alabadira zinthu za dziko lapansi kuti akondweretse mkazi wake. Tsono pano nkhani yabwereranso kubanja. Tonani Paulo akunena kuti munthu osakwatira ali ndi nthawi yambiri yolabadira kapena kusamalira zinthu za Ambuye kusiyana ndi munthu wokwatira. Kutanthauza kuti munthu amene sali pa banja amapereka nthawi yake yonse ku zinthu za Ambuye ndi zachipembedzo. Iye maganizo ake satanganidwa ndi zofuna za dziko ayi. Komanso chikondi chake pa Ambuye sichimachotsedwa chifukwa cha kusamalira banja. Mwanjira iyi munthu wotere ali womasuka kupereka maganizo ake pa ntchito ya Ambuye. Tele mwachifukwa ichi Paulo anali kupereka chitsanzo cha iye mwene. Iyi inali njira ina yofotokozera kuti ndikofunika komanso koyenera kuti munthu asakwatire ndi cholinga chakuti adzipereke kwathunthu ku ntchito ya Ambuye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna mukumbukire kuti awa si malamulo ayi, koma maganizo chabe a Paulo amene mchikhristu mwake akuona kuti akhoza kukhala malamulo othandiza pakutumikira Yehova. Ndipo muyenera kudziwa kuti lamulo la pa Genesis 1 verse 28 limanena kuti mubalane muchuluke, mudzaze dziko lapansi muligonjetse, mulamulire pa somba za mnyanja ndi za moyo zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Verse 34, ndi mkazi wokwatiwa ndi namwali asiyanaso, iye wasakwatiwa alabadira za Ambuye kuti akhale woyera mthupi ndi munzimu, koma wokwatiwayo alabadira za dziko lapansi kuti akondweretse mwamunayo. Koma ichi ndinena mwakupindula kwanu kwa inu nokha, sikuti ndakucherani msampha, koma kukuthandizani kuchita chimene chiyenera ndi kutsata chitsatire Ambuye opanda chochewukitsa. Tsono mwandime yonseyi, Paulo akutsimikiza mtima kuti chinthu chofunika kwambiri mmoyo wa munthu ndi kuyika Mulungu kukhala koyambirira pa ntchito zonse. Ndipo akunenetsa kuti ichi chiyenera kukhala chinthu chofunika kwa anthu onse amene ali pa banja. Ndiye ganizo ili sili kusankha kuti amene ayenera kutsatira izi ndi wakuti. Telepano akubwereranso kuganizo lake lija limene wapereka kale, kuti munthu amene alibe banja ndiye ali ndi mwawi wogwira ntchito ya Mulungu popanda chotchinga. Kodi inu chimakutchingani ndi chiyani kuti musamantumikire Mulungu modzikhuthula? 39. Mkazi amangika pokhala mwamuna wake ali ndi moyo, koma atamwalira mwamuna ali womasuka kuti akwatiwe naye amene afuna koma mwa Ambuye. Tsono nkhani iyi ikukhudza mkazi wa pabanja amene ndi mkhrisitu ndipo ali ndi udindo ofuna kutumikira Ambuye. Ndiye nkhani iyi kuti pamene mwamuna ali ndi moyo, mkazi akhala womangika kwa mwamuna wakeyo, kutanthauza kuti ukwati uyenera kukhala wamuyaya. Koma pamene mwamuna amwalira, mkazi ali ndi ufulu wokwatiwanso ndi mwamuna iye amfuna, koma izi ziyenera kuchitika njira ya Chikhrisitu, kapena kuti mwamunayo ayenekula kukhala mkhrisitu. Paulo akuona kuti ngati mkazi wa masiye angakwatiwe ndi munthu wakunja, ndiye kuti moyo wake ukhala pangozi kuti uzitsika pa Chikhrisitu chake. Mwanjira ina Paulo akunena kuti ukwati umalandira mdaliso wa Mulungu pamene ukuchitika mchifuno chake. Taonani kuti Paulo akuona kuti ngati mkhrisitu sangakwatiwe mchifuno cha Mulungu, akhoza kukumana ndi zovuta zimene zili zambiri monga isi. Choyamba, akhoza kusoweka mgwirizano pa chikhulupiriro chawo. Akhoza kuonetsa kuti sali wokhazikika pa chikhulupiriro chake pa Mulungu woona. Ndipo kachitatu, moyo wake ukhoza kuchingika kuti atumikire Mulungu wake. Kachinayi, mkazi wotere akhoza kuyika moyo wachiyelo pangozi, popeza nthawi ina iliyonse akhoza kuyesedwa kulowa mzinthu zosowa chipembedzo chabwino. Tentoneni verse 40. Koma akhala wokondwera koposa ngati akhala monga momwe ali, monga mwakuyesa kwanga, ndipo ndiganiza kuti inenso ndili naye mzimu wa Mulungu. Pamene tikumaliza, ndifuna ndinene kuti Paulo akunenetsa kuti awa ndi maganizo wake, koma chofunikira ndi kutumikira Mulungu pakuika ntchito ya Mulunguyo kukhala yoyamba mmoyo wake. Mwachisoni kuti aliponso mabanja a Chikhrisitu koma sadzipeleka ku ntchito ya Mulungu. Kodi ino muli gulu liti la banja? Lero tilekeza pano, koma timasanthula 1 Korinto 7:20-40, momwe taona nkhani yakuti akhrisitu akhale momwe anayitanidwira poyika Yesu Khristu patsogolo pawo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimwa kwambiri mbale Osman Chilola Manda potitsogolera kusanthulira kwa mawu Mulungu kuchokera ku 1 Korinto chapter 7 nambira pa verse 20 talekezera verse 40. Ndipo mbale Osman Chilola Manda abwerenso mprogramu yathu yotsatira kuti azapitirize pomwe walekezera lero, ndipo tizayambira 1 Korinto chapter 8. Tisanasiyane lero ndi upase ni makera watu a programu iyi. Makera watu ndi tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe. Ndipo email address yatu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ukakhala mwayi wa SMS ku Malawi ndi 083-500-222. 083-500-222. Ambuye akudalitseni.